Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ахвярамі выбуху на Пінскдрэве сталі 3 чалавекі, 18 паранена. Прычынай выбуху, як мяркуецца, стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання. 10 прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысячаў подпісаў. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Сёння стартавала місія экспертаў АБСЕ, якія прыбылі на запрашэнне афіцыйнага Менску для праверкі абставінаў гібелі журналіста Алега Бябеніна. Генеральная пракуратура Беларусі ў адмысловай заяве паабяцала ўсяляк садзейнічаць працы экспертаў. Міжнародная арганізацыя Transparency International сёння абнародавала свой даклад пра стан карупцыі ў свеце. Паводле індэксу ўспрыняцця карупцыі Беларусь застаецца ў групе высокакарумпаваных краінаў, але сітуацыя тут крыху паляпшаецца. Супрацоўнікі іранскай атамнай электрастанцыі Бушэр, якую больш за 10 гадоў будавала расійская дзяржаўная карпарацыя Росатам, плануюць сёння загрузіць рэактар станцыі ядзерным палівам. Пра гэта перадае іранскі дзяржаўны тэлеканал Прэс-ТВ. У прыватнасці ў заяве гаворыцца, што нягледзячы на міжнародныя санкцыі, навязаныя Ірану захадам, Тэгеран паскорана развіваецца і авалодвае перадавымі тэхналогіямі. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес аддаў загад нацыяналізаваць актывы амерыканскай кампаніі для вытворчасці шкла Оуэн Ілінойс на тэрыторыі краіны. У панядзелак у тэлевыступе Чавес у прыватнасці сказаў:
«Оуэн Ілінойс».
Оуэнс Ілінойс – гэта паўночнаамерыканская кампанія, якая прысутнічае тут многія гады. Гадамі эксплуатуе працоўных і знішчае навакольнае асяроддзе, там, у Трухільо. Ідзіце паглядзіце на горы, што яны зруйнавалі, і яны забіраюць грошы ў венесуэльцаў.
Чавес дадаў, што нацыяналізацыя прадпрыемства, якія належаць замежным кампаніям, будзе працягвацца як этап пераходу Венесуэлы да сацыялістычнай сістэмы. Сёння апеляцыйны суд у Варшаве адкінуў скаргу пракуратуры на вераснёўскую пастанову акруговага суду ў польскай сталіцы, які не пагадзіўся на часовы арышт Ахмеда Закаева. Апеляцыйны суд прызнаў, што суд першай інстанцыі не меў права адмаўляць пракуратуры ў арышце чачэнскага палітыка, але ж сам арышт быў прызнаны неправамоцным. Рашэнне, праўда, не тычыцца самога экстрадыцыйнага працэсу, гаворка вядзецца толькі пра тое, што чачэнскі палітык можа знаходзіцца ў Польшчы на свабодзе. Польскія палітыкі, аднак, лічаць малаверагодным, што Закаева выдадуць Расіі. Улады Інданэзіі ўдакладнілі інфармацыю пра вынікі цунамі на ўзбярэжжы некалькіх выспаў. Загінулі прынамсі 113 чалавек, яшчэ дзясяткі зніклі без звестак. Французскія студэнты плануюць сёння правесці маршы пратэсту па ўсёй краіне, а таксама сядзячыя страйкі ў сваіх універсітэтах супраць планаванай урадам пенсійнай рэформы. Сённяшняя акцыя разглядаецца як рэпетыцыя перад агульнанацыянальным страйкам у чацвер, да якога заклікалі прафсаюзы, каб не дапусціць падвышэння пенсійнага ўзросту з 60 да 62 гадоў. Некалькі хвілінаў назад прыйшло паведамленне, што канчаткова рэформу ўжо ўхваліў французскі сенат. Страйк працоўных у Нямеччыне абмежаваў чыгуначны рух у некалькіх раёнах і прывёў да спазнення цягнікоў. Чыгуначнікі дамагаюцца павелічэння заробкаў. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухаеце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. У выніку выбуху 25 кастрычніка на заводзе «Пінскдрэў» загінулі 3 чалавекі. У шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання. Пра гэта паведамляе афіцыйны сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. З Пінску корэспандэнт «Свабоды» Сергей Ягораў.
На центральной проходной Пінскдрэву сегодня трапить надзвычай складана. Не працует турникет, рабочие, которые выходят с предприемства, кажут, на жаль, все сгорело. Мукливо лежать кветки в память ахвяр, которые загинули на предприемстве. Поводле официальной статистики, 3 человеки загинули в вынику выбуху, 18 зараз находятся на лечении в шпиталях. Официальная статистика и слово людей значно разыходятся поводле размовов, поводле слова уже хоро Пинску. На самой справе у цеху находились около 40 человек загинулось. Таким чином отримывается нашмат больше. И того, что ты так само означает, что мощный выбух, он фактически не покинул людям никакого шанса, которые находились в этой части в помешкании. Жихары близких домов, которые находятся в предприятии, означают, что выбухи, их было два, были настолько мощные, что дом дрыгатею все ходило ходуном. И пожар, который тягнулся, который тушили на протягу амаль 2,5 часа, сопроводы подтверждают, что отбылось нечто надзвичай тяжкое и складанное. До этого часа в шпиталях у Менску и у Берости находится 12 человек. Стан их многих оценивается как надзвичай критичный. Термичные опеки тела складают больше за 60%.
Корреспондент «Свободы» Сергей Ягоров застается у Пинску. И самая опошняя информация на сайте и у эфира «Свободы». Наша рзевыборчая тема. Почалася кампания вылучения кандидатов у склад участковых выборчих комиссий, которые будут вести подлик голосов на президентских выборах 19 снежня. Оппозиция собирается накировать своих представников только у 10-ю частку комиссии. Такое представительство не дает возможности проконтролировать подлик голосов по всей Украине, але позволяет сделать высновы на кон демократичности выборчего процессу. Тему протягивает Валер Калиновский.
Поводле выборчого графику вылучения во участковые выборчие комиссии завершится 31 кастрычника. До 4 листопада мясцовые советы и выконкамы на супольных посечениях повинны сформовать 6390 участковых комиссий. А до позиции координации вылучения в комиссии занимается кампания «За свободные выборы», у якую вошли 14 политических партий и громадских объединений, у тем лику партии левых «Справедливый свет», БНФ, АГП. Поводле сустаршини этой кампании Сергея Калякина запланировано вылучить в участковые комиссии самое менее 500 человек. Только белорусская партия левых «Справедливый свет» накируя в склад комиссиев 270 человек. Реально ж от кампании «За свободные выборы» будет вылучено каля 700 человек, поведомил Сергей Калякин. Некоторые штабы оппозиционных кандидатов, например, штаб Андрея Санникова, так само вылучают своих представников в участковые комиссии шляхом сбору подписов. Але в любом выпадку на все комиссии представников оппозиции не охопить, утымликуя тому, что значная частка демократов занятая в инициативных группах оппозиционных кандидатов. Сергей Калякин признается, что оппозиция и не ставит задачу охопить все комиссии.
Даже если бы мы выдвинули все 7 тысяч во все 7 тысяч комиссий, это не является панацеей о том, что выборы не будут фальсифицированы. Потому что при большинстве механизмов фальсификации, которые применяются сегодня, в них не участвует вся комиссия. В них участвует 1-2 человека в комиссии. В основном это руководители комиссии, их заместители и секретари комиссии.
По воле господина Калякина, достаточно проконтролировать працу 250 выборчих участков, как сделать выснову, ци были выборы справедливые у целым по краине. Координация вылучения кандидатов от оппозиции в участковые комиссии отбывается на областном узровне. У Гомельской области этим занимается Владимир Кацора. По воле гоних слов, на 90% вылучение в комиссии идет от партийных структур, остатние 10% – шляхом сбору подписов громадян. Але особливого энтузиазма у активистов нема, каже господар Кацора.
Ну, ожидание только одно, что не включат, так, такой прогноз. Ну, что власть говорит, что выборы не включат, это будет главный результат для нас. Свидетельство, что власть не намерена и дальше проводить выборы и вести справедливость.
Активисты кампании «За свободные выборы» накировали в ЦВК зворот с просьбой ухвалить подрихтованные ими проекты постанов, у тем лику и на кон того, что при формовании участковых комиссий вылученцы политичных партий повинны иметь приоритет. По воле сократара ЦВК Миколая Лазовика, покуль гэты зворот находится на разгляде. Позиция ЦВК у гэтым пытанні наступная.
Конечно, соблюдается вот этот принцип, чтобы 1/3 было представителей политических партий и общественных объединений, не менее 1/3. Но в первую очередь, конечно, нужно смотреть, кто эти представители, насколько это авторитетные и уважаемые избирателями люди.
Миколай Лазовик так само зазначил, что главный критер при формовании выборчих комиссий не приналежность до политических партий, а деловые якости самого человека, вылученного в комиссию, ягоный авторитет, то и накольки он умеет працаваць з законам, паважае гэты закон і ўмее працаваць з людзьмі.
Валер Калиновский из Менску. Представники тех кандидатов у президента, которые уже набрали необходимые 100 тысяч подписов, начали сдавать подписные листы на проверку у территориальной районной выборчей комиссии. И тут одразу начали возникать проблемы. Шмат где комиссии отмовляются выдавать расписки про отримание листов с подписами. Тему протягивает Владимир Глот.
Потенційний кандидат у президенти Микола Статкевич каже, що його ініціативна група здає підписні листи тільки в обласних центрах. Він тлумачить, що вимусило його спинити цю процедуру у менших городах і райцентрах.
Коли почали здавати в городах більш дробних, там, то висвітлася така кількість. Ну, я потім розібрався, що справа. Все одно, що почали роздаватися дзвінки, грубим голосом почали питатися у людей. Ви в самом деле за цього опозиціонера Статкевича розписались или нет. Эта поголоска пошла, и в тих городах почала падать открываемость дверей. Люди просто плетки пошли, почали бояться. Я доведался, что это местное радиоотдел КГБ проводит такую спецоперацию.
А где это было докладно?
Такое было у Барановича, такое было у Ворши, такое было у Борисове. И мы просто довели информацию до наших областных керовников и сказали, что они сами повинны принять решение о сдаче.
Еще один претендент, Олесь Михалевич, подал заяву в Центральную выборчую комиссию с просьбой сделать прием собранных подписей больше прозрыстым. И он звертает увагу на то, что в большинстве районных выборчих комиссий не лечит докладную колькость подписей, а только колькость передаденных листов. Так само районная комиссия відмовляються видавати довідки, які підтверджують здачу підпису. У центр виборкамі на це відказують. Довідок не давали і раніше. Достатково запису у спеціальному журналі з підписами двох чоловік. Того, хто здав підписні листи, і того, хто їх прийняв. А коли позначена кількість листів, то навошто ще лічити агульну кількість підписів? Мовляв, це ускладніть працю комісію. Микола Статкевич каже, что ягоная группа у такой ситуации уже продумала меры перестероги.
Мы фотографуем, где даюсь под рабом расписки, але в методичных рекомендациях по давней мощно написала, что комиссии не обязаны давать расписки за количество собранных подписей. Там сам даюсь, и в большинстве упадку отмовляют. Тогда там складаем целый акт, робим записи в журнале и фотографуем эти записи.
Секретар центра виборкаму Миколай Лозовик каже, основная нагрузка при подлику голосов кладется на районные выборчие комиссии.
Некий процент подписов будет забракованы, и агульная колькость подписов по району будет передадена в область. С области эта информация поступит в центральную комиссию. Ну, а мы уже подлечим по 7 регионах республики, сможем конкретно сказать, сколько каждый потенциальный кандидат собрал подписов по всей республике Беларусь.
Сегодня стало известно, что доведется проверять якость сбору подписов як наименее 10 инициативных групп. Витебский предпринимальник Владимир Провальский и директор Менского товариства с додатковой отказностью Тривиум Дмитрий Уз заявили, что их инициативные группы собрали по 100 тысяч подписов выборцев. У разговоре со «Свободой» Владимир Провальский сказал, что амаль усе подписи собраны им на территории одной Витебской области.
Владимир Глот з Мінську.
Подорожжі свободи.
На Новий год посяджу у телевізорі один. З Путіним чарку і з Лукашенком чарку. І все, весь Новий год.
Чого хоче, на кого сподівається і у що вірить Білорусь?
Не бідно, не багато живуть. Магазини маються, хліб привозять. А що більше старикам треба? Війни немає, слава Богу.
Кореспонденти свободи дають слово тим, хто мало вірить словом. Двоючи на тиждень – нове подорожжя свободи.
26 кастрычника 1959 года, 51 год тому, народился белорусский поэт Анатоль Сыс, який помер у трауне 2005 году. Сегодня мы повторяем передачу «Подороже свободы» из метро Бартосика у вёску Горошкау. Змитер Бартосик наведал родиму поэта в осенью 2006 году. Эта передача в нашем эфире «Хвилина у праз 20». Вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня доследший институт международной инвестиционной группы Легатум опубликовал, что годовый рейтинг добробыту, яким оцененная ситуация у 110 краинах, где живет 90% населения планеты. Беларусь в сосветном рейтингу добробыту сёлета заняла 54-е место, обойшовши своих соседей в Россию и Украину, але соступивши Польше, Литве и Латвии. Поводле справоздачи, многие краины Восходней Европы и Центральной Азии мают относно добрые программы аховы здоровья и адукации, але покупают тують ад кепскага кіравання. Тэму працягвае Юры Дракахруст.
Сярод гэтых краінаў і Беларусь. За год яе месца ў агульным рэйтынгу змянілася з 55 на 54. Аднак яна, знаходзячыся дакладна ў сярэдзіне спісу, саступае не толькі лідарам, але і такім сваім суседзям, як Літва, Латвія і Польшча. Сёлета Легатум Інстытут змяніў методыку складання рэйтынгу, і таму ў справаздачы за 2010 год перападлічыў вынікі за 2009, каб іх можна было карэктна параўноўваць сёлетнімі. Паводле старой методыкі, летась Беларусь была на 85-м месцы. Гэты вынік зафіксаваны ў шматлікіх матэрыялах у інтэрнэце. Пасля перападліку на 55-м. Спадарэнне Чой, аналітык брытанскай фундацыі Легатум, робіць сёлетняга даследавання наступныя высновы адносна некаторых краін Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі.
Дрэннае кіраванне, карупцыя, адсутнасць даверу да судовай сістэмы альбо да выбараў – гэта тое, што цягне ўніз, а таксама неэфектыўнасць і непразрыстасць ураду.
Індэкс дабрабыту ўлічвае стан эканомікі, прадпрымальніцтва, якасць кіравання, адукацыі, аховы здароўя, бяспекі, асабістай свабоды і сацыяльнага капіталу. Амаль усе краіны, якія летась займалі месцы ніжэй за 60-е, знізілі сёлета свае паказнікі. Расія сунулася з 62-го месца на 63-е, Украіна на 6 месцаў з 63-га на 69-е, Малдова таксама слізганула з 83-га месца да 86-га. Ва Украіне зніжэнне было абумоўлена пагаршэннем пазіцыі ў якасці кіравання ў галіне асабістых свабодаў. Харватыя і Казахстан тым часам падняліся ў рэйтынгу на адну пазіцыю – на 38-е і 50-е месца адпаведна. Эксперт цэнтру Легатум Эшлі Ленніхан адзначае адно з ключавых адкрыццяў сёлетняга даследавання, што дабрабыт у глабальным маштабе шчыльна звязаны з узроўнем прадпрымальніцкай актыўнасці, а таксама з высокім узроўнем асабістай свабоды, даверу і цярпімасці. Яна адзначыла, што ў некаторых краінах імклівы эканамічны рост не прывёў да істотнага росту дабрабыту.
Мы выявілі таксама, што эканамічны рост недастатковы для такіх краін, як Бразылія, Расія, Індыя і Кітай, каб весці да росквіту. Гэтыя краіны прадэманстравалі добрыя паказнікі росту валавога ўнутранага прадукту, але іх агульныя ацэнкі сапсавалі паказнікі ў такіх сферах, як ахова здароўя, адукацыя, асабістая свабода і бяспека.
Гаварыла Эшлі Ленніхан, эксперт даследнага цэнтру Легатум.
Юрый Дракахруст. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У выніку выбуху на заводзе Пінскдрэў загінулі 3 чалавекі, у шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання, паведамляе сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісій. Яшчэ двое прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Гэта віцебскі прадпрымальнік Владзімір Правальскі і дырэктар менскага таварыства «Трывіюм» Дмітры Ус. Цяго пра сабраныя як найменей 100 тысяч подпісаў заявілі ініцыятыўныя групы Лукашэнкі, Някляева, Раманчука, Саннікава, Цярэшчэнкі, Міхалевіча, Статкевіча і Кастусёва. Беларусь у сусветным рэйтынгу дабрабыту сёлета заняла 54-е месца, абышоўшы сваіх суседзяў Расію і Украіну, але саступіўшы Польшчы, Латвіі і Літве. Працягваем праграму. Беларускі ўрад пачаў падрыхтоўку да другога выпуску доўгатэрміновых еўрааблігацый на мільярд даляраў. Яны могуць быць змешчаныя на рынак каштоўных папераў за межамі краіны ў канцы гэтага году або на пачатку 2011-га. Перадае наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Дазвол на размяшчэнне еўрабондаў кіраўнік краіны Александр Лукашэнка даў меней чым за год да чарговых прэзідэнцкіх выбараў. Урад атрымаў права ў 2010-11 годах выпусціць за мяжой аблігацыі на суму да 2 мільярдаў даляраў з тэрмінам звароту не менш за 5 гадоў. Сёлета ў ліпені беларускія ўлады ўжо зрабілі дэбютнае размяшчэнне еўрабондаў на 600 мільёнаў даляраў і стаўкай купона 8,75%. Яны будуць пагашаныя ў 2015 годзе. У жніўні дадатак да дэбютных укладаў улады размясцілі еўрааблігацыі яшчэ на 400 мільёнаў даляраў. Цяпер адразу выпусцяць еўрабонды на 1 мільярд даляраў. Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, такім чынам улады спяшаюцца вырашыць бягучыя праблемы.
Патрэбныя грошы. І гэта нармальная практыка, калі таму, каму патрэбныя грошы, выходзіць на сусветны рынак каштоўных папер, там выпускае свае аблігацыі, але вось справа ў тым, пад які працэнт браць. такие гроши. Когда им берется процент больше высокий, чем экономичный рост Украины, то это отримливается финансовая пирамида. Здесь почный займ был 8,5-8,75%, а в тот же момент экономичный рост Украины, то есть рост ВУП, складал 10,6-7%. Это было ниже, чем 8% за этот кредит. Это дьявол небеспечный, так у долги не приводит, потому что их немощимо свернуть при таких относительных процентах и степени экономичного роста. Это уползание в финансовую пирамиду.
Экс-старшиня Нацбанку Станислав Баданкевич лічить, что тут главное, как урад тратить гроши. Отримливается, что выпускаючи евробонды, улады улазять у кабалу и долговую яму.
Следующее поколение должны будут рассчитываться по долгам, потому что производство идет очень мало, все идет на потребление. А сейчас особенно даже правительство решило облагодетельствовать белорусский народ перед выборами и все время заявляет о повышении зарплат. Притом это они, видимо, пойдут на покрытие дефицита бюджета, потому что на следующий год запланирован дефицит 3% главному продукту. И это и будет где-то миллиарды долларов.
Поводле финансового аналитика Сергея Чалага причина размещения евробондов у адмовным рахунку платежного балансу. И тому уладам доводится тратить золотовалютные резервы и повеличивать внешнюю запозиченность.
Возможности там межгосударственных кредитов сейчас практически сильно ограничены. Россия уже денег не дает, там от Китая кредиты связанные приходят. Остается только коммерческий долг. А коммерческий долг, он вот дорогой, по нашему суверенному рейтингу, он как раз где-то между 8-9% годовых получается. Но и поскольку ничего другого не остается, то есть вот оттуда деньги берем.
Поводле господара Чалага, выпуск евробондов уже у четвертом квартале этого года свечит про то, что ситуация горшая, чем ранее мерковалось, когда вышел у травня президентский указ про размещение еврооблигаций.
Олесь Дашинский.
Шановные слухачи, после перехода на зимовый час, у неделю 31 кастрычника меняются хвали частоты белорусской свободы.
Час передачи остается неизменным. Раницей от 6 до 8 и от 6 годины вечера до полночи.
Запишите, коли ласка, наши новые хвали частоты.
Начните день со свободой от 6 до 8 раницы на хвалях 49 метров. Частоты 6105 и 6120 кГц. Не проспите ранішній живий эфир, який починається о 7 годині.
Позначьте короткие хвали.
От 18 годины наши передачи гучать на частотах 7220 и 9520 кГц. Хвали 41 и 31 метр.
От 20 годины настройтесь на частоты 6150 и 9570 кГц. Хвали 49 и 31 метр.
От 22 годины до полночи слухайте «Белорусскую свободу» на коротких хвалях 49 и 41 метр. Частоты 5840 и 7220 кГц.
Завсёды от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи ловите свободу на средних хвалях. Частота 612 кГц, 490 метров.
Шановные слухачи, напишите, коли ласка, про якость приёму наших передач на новых частотах.
Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111.
Адрес у Чехии, улица Виноградска, 159А, Прага 10, индекс 100-00.
Нагадаем, новые хвали и частоты уводятся разом с переходом на зимовый час. У неделю 31 кастрычника.
Выбирайте свободу.
Вы на хвалях Радио Свобода. Форум громадянской супольности Усходнего партнерства выступил с заявой, у якой дал оценку спробам улады наладить диалог с недержавными организациями. У протяг Галина Абакунчик.
Днями кіроўны камітэт форуму грамадзянскай супольнасці ўсходняга партнерства атрымаў зварот прадстаўнікоў грамадскай кансультатыўнай рады пры адміністрацыі прэзідэнта з заявай аб гатовасці далучыцца да ягонай дзейнасці. Аднак тое, што прапаноўвае гэтая структура, не адпавядае прынцыпаў раўнапраўнага дыялогу, заяўляе спікер форуму Сергей Мацкевіч.
Наяўнасць грамадзянскай супольнасці ў Беларусі вымушае зараз дзяржаву ісці на дыялог. Але ж трэба ўмець весці гэты дыялог. А тут адбываецца так, дзейнічаючы ў накірунку дыялогу з грамадзянскай супольнасцю, дзяржава будуе чарговую вертыкаль грамадзянскай супольнасці. Грамадзянская супольнасць не можа быць вертыкалізаванай так, як вертыкалізавана бюракратыя дзяржаўная. У гэтым сэнсе сапраўдная грамадзянская супольнасць пратэстуе супраць такога падыходу і навязвання такой мадэлі.
Адным з прыкладаў непрымальных умоў арганізацыі дыялогу грамадзянскай супольнасці дзяржавы прадстаўнікі трэцяга сектару называюць праект развіццё патэнцыялу для супрацоўніцтва дзяржаўных і грамадскіх арганізацый Юрыя Загубеннага пры падтрымцы АБСЭ. Кіраўнік грамадскай арганізацыі інваліду-вазочнікаў Сергей Драздоўскі з гэтай нагоды заяўляе наступнае.
Наше участие достаточно формализовано. В принципе, никому не интересно наше мнение, в принципе, никому не интересно, чтобы мы были именно субъектами вот каких-то переговоров, отношений в рамках вот этого проекта. И в такой ситуации мы посчитаем просто невозможным дальнейшее участие в этом проекте.
Представники форуму грамадзянскай супольнасці заявляют, что поспешливость у организации дыялогу с боку державы может быть выклікана візитом у Беларусь представников европейских структур. Тем не менее, яны открытые для супрацоўніцтва, але для гэтага неабходныя шэраг умоў, у тым ліку унармаваная прававая база. Адмысловая праграма ў розных галінах, кажа прадстаўніца форуму Алена Тынкачова.
Нам важна фіксіраваць, што ёсць група, которая в этом процессе будет пытаться следить за частотой этого процесса и участвовать в нём, то есть максимизировать своим участием только в том случае, если этот процесс будет отвечать определённым стандартам.
Як заявляюць прадстаўнікі форуму грамадзянскай супольнасці, наколькі праўдзівая гатовасць улады да дыялогу з грамадскасцю пакажа ўдзел прадстаўнікоў улады ў сустрэчы ўдзельнікаў нацыянальнай платформы форуму Усходняга партнёрства, якая адбудзецца ў Менску 1 лістапада.
Галіна Вакунчык. На чарзе рэгіянальны выбарчы агляд свабоды. Улады шукаюць сродкі на павелічэнне заробкаў і пенсій. У рэгіёнах многія людзі заўважылі, што апошнім часам чыноўнікі прыкметна змянілі стаўленне да просьбаў і скаргаў. Імкнуцца паказаць, што вырашаюць застарэлыя і новыя праблемы. Пра такія выпадкі інфармуюць карэспандэнты свабоды. Іх паведамленні запісаў Вячаслаў Кулік.
На Градзенщине перед выборами пенсионерам дают одноразовую допомогу. Тим, кто живет в интернате, обещают полепшить жильевые умовы, передает Михаил Корневич.
На шклозаводе у Берозовцы, откуль опошним часом за низких заробков почали звольняться высококвалифицированные рабочие, вывесили объяву, что ближайшим часом все отримают премию у 140 тысяч рублей, каже рабочий заводу.
Люди все это удачно разумеют, что это выборчая технология. Никто тут особливо не купляется на эти данные цацки. Але мы дали, ну что же. Тут уже давно все это не следует, что до чего.
У помежным с Литвой и Островецким районе улады хвалятся, что дякуючи Лукашенку, все хвотные хутка будут без перешкодов наведывать Вильню. Каже островецкий активист Иван Круг.
Кто раскопили за это, что вот видите как вот, это же будет вообще за нас, наш руководитель страны, видите как беспокоит, что мы уже свободно ездили в Вильню.
У Слоніми, тим, кто подтримає на выборах дійного президента, идеологи обіцяють відчувальні вигоди в будущині. Вот что розповідає жихар Слоніма.
На інтернатах комольної фабрики, які раніше були побудовані, ті, хто обіцяли блок, хто підтримає Лукашенку і проголосує, і підпишеться. Наприклад, живе в одній кімнаті, а йому блок обіцяють. У торговлі, наприклад, у садках дитячих, ну, это, там на огул заставляли, полохали, що контракта не подовжив.
У опошніх номерах віцебських державних газет почали багато писати про добраупорядкування городу і переконувати читачів, что улада проявляет клопот про людей. Удокладняя Бронислава Станкевич.
Навод открытие нового автобусного припинку сталося подеей до передавицы у газете «Видбичи». Мовляв, гарвыконкам выканал просьбу жахару микрорайону «Поудень-7». Раиса Зарычанская, якая балетовалася у тым микрорайоне на мясцовых выборах, а теперь збирая подписи за вылучение Олеся Михалевича, лічить, что державные сродки массовой информации спробуют подкупить выборцов. Сварить иллюзию того, як дейная улада клопотится про народ.
Один сказал, что вот, видимский штат чистенько. Ну, твой пенсию плачу.
идут. Некоторые пенсионеры так говорят. Ну вот же добавили. И вот так, а что вы купите за эту пенсию? Ну не важно. Ну а войны ж нема. Ковидная война была. Я говорю, кому мы надо? Некоторые просто напуганы даже. Некоторые говорят, не, мы проголосовали за Лукашенко. Не, мы за Лукашенко вообще ни за кого больше не будем. Предупредили многих, чтобы ни за кого не давали подписи. Особенно пенсионеры эти запугали.
Другая избирательница подписал, Нина Ковалева, так само означает, что на людей старого века дуже поуплывала анонсованная прибавка до пенсии с 1 листопада.
Сказали по телевизору, что подлагодили пенсиями. Я разговаривала с женщиной, сказала, что боимся, как не было хуже. Новый человек, это завсёды, как бы, нечто неведомое. Боимся сгубить то, что есть.
На Могилевщине администрация Бобруйского акционерного товариства «Белшина» не супрот долучения заводской суполки Белорусского незалежного профсоюза до коллективной домовы. Стать ее удельником суполка домагается амаль год. Профсоюзники лечат, что на позицию администрации поуплывало наближение выборов. Тему протягивает Андрей Белогубов.
Суполка уже выступає удельницей тарифного погоднення, якое боронить інтереси шараговцев. Без згоди суполки адміністрація тепер не може притягнути до дисциплінарної відказності чальцов незалежного профсоюзу. Так, тарифне погоднення двойчі вибавило від покарання старшиню суполки Михайла Устіновича. Каб стати удельником колективної домови, Устінович уже дослав адміністрації необхідний пакет документів.
Это связано с выборами. И то, что тарифное соглашение заработало, естественно, связано с выборами. Надо показаться, какие мы хорошие, и закон соблюдаем, и тарифное соглашение выполняется, и приказы отменены. Это связано с выборами.
У администрации Белшины подтвердили, что готовы разглядать махчимость удела суполки незалежного профсоюза у коллективной домове. Головный идеолог предприемства Александр Козлов.
Никто не мешает присоединиться к нашему коллективному договору, тем более, что у нас один из самых емких коллективных договоров, который практически со всех сторон защищает трудящихся.
Суполку Белорусского незалежного профсоюза «Белшины» лето зарегистрировали у готелі. Паза территории предприемства, где працуют усе три десятки ее сябров. На самим предприемстве для профсоюза помешкання не знайшлося.
Андрей Белогубов з Могилёву. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соу. Сярод темов сьогоднішньої програми. У виніку вибуху на заводі «Пінськдрев» загинули 3 чоловіки, у шпиталях 18 чоловік. Як міркується, причиною вибуху стало порушення режиму експлуатації обсталювання, повідомляє Міністерство надзвичайних ситуацій. Почалася кампанія вилучення кандидата у склад участкових виборчих комісій, які будуть вести підлік голосів на президентських виборах. Опозиція збирається накерувати своїх представників тільки у 10-ту частку комісії. Сябри ініціативних груп почали здавати підписні листи на перевірку у територіальної районної виборчої комісії. Білоруський урад почав підрихтовку до другого випуску довготермінових еврооблігацій на 1 мільярд доларів. На хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус. 26 кастрычніка 1959 года нарадзіўся беларускі паэт Анатоль Сыс. Ён памёр у траўні 2005 году. Сёння мы паўтараем перадачу «Падарожжа свабоды» з Дмітра Бартусіка ў вёску Гарошкаў. Дмітр Бартусік наведаў радзіму паэта восенню 2006 году.
Погодным восеньским днем на бесконца долгой и незвычайно широкой улице типовой полесской вёски я размовляю с 6-годовой девчинкой Таней.
Ты живешь у вёсцы Горошков. А ты ведаешь, как называется твоя краина? Не ведаешь. А слово «Беларусь» ты чула?
Беларусь – это такой город.
И он великий?
Да.
Добро. А что ты еще ведаешь, что есть у свете?
Ничего.
А ты чула такого дядю Лукашенко, Тимишова?
Чула.
Скажи, это хороший дядя тине?
Хороший.
Хороший. А чему?
Ну, всякий.
А ты памятаешь такого дядю Анатолия Сыса?
Да. У меня в книжке, в букваре, и он, наверное, был хороший. Усё он рассказывал.
Недавно. недаремно кажуть, что в устными дитяти говорить истина. У перекладе на дорослую мову девчинка сказала наступное. Беларусь покуль еще не стала краиной, бо ее заменил собою усяляки дядя Лукашенко. Але пройдет час, и своими книгами усе расскажа знакомитый сусед и про Беларусь, и про свет. Покуль же у Горошкове Анатоль Сыс ведомы не стольки, як поэт, кольки... Зрешты, погрукайтеся у першую ж хату, где за пляшкой отпочивают Анатольевы сябры, былые одноклассники Ваня, Вася и Сярожа. Промовленное прозвище Сыс гучит тут як пароль. Вам імгненна прапануюць чарку за Толікаву памяць і пацякуць успаміны.
Я ему сколько раз сидим, говорю, Анатоль, ты как залезешь в этой дебри, батьковщина, они достают эти сишки, правильно? Ну их удуматься надо. А я ру, элементарно, травка зеленее, солнышко, не хочешь там разговаривать. Хоть уже больный или что? Я таких, говорит, заметил.
Ну смешно, специфический хлопец был, конечно.
Деревня на деревню идет. Жмуровка это начинает побеждать нашу эту деревню. Он что делает? Он отбегает, берет ведро. И сам ему этот завозатор набрал навоз ведро, да, и ему на голову. Драться не любил, а такие вот шутки ему ставить, это без вопросов было.
И все по сторонам разбегались, а подойти не могут, он плывет. Он говорит, ну что, разных колеров, видать на тебе? Все, вообще толпа за ним.
Машина и промо-клуба я подъезжаю. Он где-то нашел веровку. Ту веровку привязал к елке в клубе и к машине привязал бандер. В заспею в клубе своя, говорит, елка, а мы в горошку и свою поставим. Говорю, а где мы возьмем ее? Вот в лес надо хватать, что? Я не знал, что она привязана была. Садимся и газ и пошел. И в горошке поставили ту елку, возле той елки хоровод, там чугунков, там насягали, что там не было. Ему вот это нравилось.
Ніхто не мае права біць паэта. Ён нават сам не вольны над сабой. Магчыма, ён адзіны на паўсвета, і вы за ім нібыта за гарой. Такія радкі міжволі прыгадаеш, слухаючы показкі пра вясёлага п'яніцу. Вёска Гарошкаў працягнулася з поўначы на поўдзень амаль на 5 кіламетраў. Яна пачынаецца могілкамі, могілкамі ж толькі заспінскімі, і сканчаецца. Міжволі ў такой геаграфіі знойдзеш кепскую прыкмету, калі паблукаеш па гарошкаўскіх кладах. Столькі магілаў маладых хлопцаў і дзяўчат мне яшчэ, здаецца, бачыць не прыходзілася. 17 і 20 гадовыя, ахвяры матыцыклетнага ліхацтва, наркотыкаў і проста самазабойцы.
Тут пасты вот в начале пасты адны маладыя хлопцы лежаць.
Матацыклы і п'янства?
Дзе што? Где сам по себе, где по глупости, где по дурости. Ну а как молодые уходят? Он и Анатоль.
Где?
На ну, бач с клетками, сама могила заложена.
Мои правадыры достали пляшку, каб выпить за упокой сябра. Напэўна, самого сыса такие енки не збянтэжылі б.
Почивай.
Анатоль!
Подъем!
Да. Ты башло пришел!
Придурки пришли!
Хата Сысоў, дом номер 127, знаходзіцца ў кіламетры ад Гомельскай трасы. Унутры дамка ствараецца ўражанне, што гаспадар сышоў ненадоўга. Ляжаць кнігі Анатоля, адзенне, фотоальбомы. Увагу прыцягвае руская печ з ізразцом у выглядзе сэрца ды стары даваенны буфет. Хату даглядае сестра паэта Тамара. Яна старэйшая за брата на 9 гадоў, працуе ў рэчыцы загадчыцай дзіцячага садка. У Гарошкаў прыязджае заўжды, як здарыцца вольны дзень. Мы п'ем гарбату за вялікім сямейным сталом. Малады і светлы сыс усміхаецца нам са здымка на сцяне. Побач фотакарткі бацькоў.
Ну что сказать про батьку и мать? Они у двоих были творчие натуры. Мать была наставницей, батька был шофером, прошел всю войну. Олеж вельми любил пригожую такую кожаную вопротку, пригоже пройтися, чтобы на него все звернули увагу. А мать любила вытонченное, легкое, более такое изящное.
І у нашій хаті завжди ми могли побачити усяких людей. І жабраків, яких він мог накормити. І шофери, у яких зламалася машина по дорозі, він їм допомагали. І ночували у нас. І багато інші люди, яких не було куди прийти, вони могли прийти до нас. І завжди їх привітала і батько, і матка.
Вы слухаете передачу «Подорожье свободы» про вандровку Змитера Бартосика у вёску Горошков, где народился поэт Анатоль Сыс.
Вёска Горошков – это перш за всё Сыс, але не только. Люди тут поселились, страшно сказать, у четвертым стагодди до нашей эры. Старожитное городище, куды мы пошли с Тамарой на шпацир, находится у 5 хвилинах ходы от Сысовой хаты.
Тут знаходили, вот как я помню, только костки, костяные все выробы и глиняные выробы. Тому то ли лечил, что Беларусь починалася з Горошкова, вот это поселище, наверное. Як у своїх книгах підписувався «Город-герой Горошков».
Блукаючи по вёсцы, я натрапіў на двух традыцыйных наших бабулек. Анатолія яны паважаюць не за вершы, а за тое, што ў людзі выбіўся. Галоўны крытэр жыццёвага поспеху для бабулек не кніга, а тэлевізар.
Немецкий по телевизору мы его видели сюда. И мама сидела, и невеста не сидела, и брат сидел. По телевизору показывали. Так он был все нормально, не спил сейчас совсем.
Заговоривши про день сегодняшний, я был подрыхтовался слухать черговый дифирамп Лукашенку. И в черговый ж раз здивился богатью народной фантазии у справе уславления проводера. Гэтым разом панегирик отрымался с гастрономичным ухилом.
За Лукашенку все очень даже дорожать Лукашенком. Мы за им и всего поели. И колбас, и одежды, и все-все за им. Лукашенко очень нас хорошо обул, одел.
Пожадавши старым смачна есці, я завітаў у госці да спадара Віталя. Працуе Віталь на ферме вартаўніком, атрымлівае 400 тысяч, жыццём задаволены цалкам. Як і многія гарошкаўцы, Віталь – паэтычны гурман, заўжды гатовы дэкламаваць любімага аўтара. Для мяне было адкрыццём тое, што паэт не цураўся трасянкі, рыфмуючы на ёй гісторыі пра аднавяскоўцаў.
Однажды сын селосной ямы и шел с селятника домой. И шел он важно, хоть и пьяный, но за спиной мех с мукой. Вот повстречался ему дрючик, сказал мешочек воротить. Сынок пригладил ножкой чубчик и стал начальника просить. Дядя Коль, пусти дурного, я ненароком свистнул мех. Прощаю тебя, с Богом вступай, ты в енты грех, як-то там, а кого-то это вот.
На его не крыудовали, не?
И он был хлопец народца. Гудел был на ушу СНГ. И это наше.
Не погаджуся я с Віталем. Наўрад ці будзе Анатоль Сыс гудзець на ўсё наша СНГ. Але тое, што ў Горошкаў ён яшчэ вернецца са святлом і музыкай, не сумняюся, бо вёска Горошкаў ўжо мемарыяльная кропка на мапе Беларусі, гаворыць спадарыня Тамара.
І калі Толя памёр, мы яго пахаранілі і ў першую ноч палеглі спаць. Сплю і бачу тут сон. Бачу, як притемноватая такая вот угол какой-то, хаты, не то что. И в углу много таких речей накидано. Не в чемоданах, а вот таких вот баулы такие. И Толя сидит над одним таким баулом, на корточках, вот присел. Что с баулом с ним делаю? Я так стою, гляжу. Потом он ко мне так поворачивается и говорит, а ты возьмешь мои паперы. И все зникло. И он мне как бы наказал первую же ночь во сне, чтобы я взяла его паперы. Я так думаю, что это его был загад, заповед, чтобы я память его тривала и чтобы что-то робила для его.
У хаті Анатоля Сыса сястра паэта марыць абсталяваць музей. Калі-небудзь тут будуць праводзіцца літаратурныя чытанні, на гарадзішчы, магчыма, будзе адбывацца паэтычны фэст, а Анатоль Ціханавіч Сыс застанецца для сучаснікаў і нашчадкаў перш за ўсё паэтам, як сам і напісаў. «Мая хата – гэта ваша хата, асвяцілі мы яе слязьмі, бо паэзія ў гэтым вінавата, так што ні пры чым зялёны змій».
Моя белая лебедь, летим с миром, як с лирой, шарада нас приветит, шарада нас приветит, и мой сум не прикметит, моя белая лебедь, моя
было падарожжа з метра Бартусіка ў Гарошкаў на радзіму Анатоля Сыса. Сёння паэту споўніўся 51 год.
Я нарадзіўся тут.
Увага! Ідэальны прыём. Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Hotbird» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы на хвалях радыё «Свабода», тут Ганна Соус, сярод тэмаў сённяшняй праграмы. У выніку выбуху на заводзе «Пінскдрэў» загінулі 3 чалавекі, у шпіталях знаходзіцца 18 чалавек. Як мяркуецца, прычынай выбуху стала парушэнне рэжыму эксплуатацыі абсталявання, паведамляе сайт Міністэрства надзвычайных сітуацый. Пачалася кампанія вылучэння кандыдатаў у склад участковых выбарчых камісій. Апазіцыя збіраецца накіраваць сваіх прадстаўнікоў толькі ў 10-ю частку камісій. Яшчэ двое прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду заявілі, што сабралі 100 тысяч подпісаў. Гэта віцебскі прадпрымальнік Владзімір Правальскі і дырэктар менскага таварыства «Трывіюм» Дмітры Ус. Цяго пра сабраныя як найменей 100 тысяч подпісаў заявілі ініцыятыўныя групы Лукашэнкі, Някляева, Раманчука, Саннікава, Цярышчэнкі, Міхалевіча, Статкевіча і Кастусёва. Беларусь у сусветным рэйтынгу дабрабыту сёлета заняла 54-е месца, абышоўшы сваіх суседзяў Расію і Ўкраіну, але саступіўшы Польшчы, Латвіі і Літве.
На радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя», пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння тэмай для нашай гутаркі стаўся творчы кірмаш у Івянцы на Меншчыне, які прыйшоў на мінулым тыдні, і адным з арганізатараў якога была этнакультуролях Антаніна Хатэнка. Спадарыня Антаніна, як на першы погляд, творчасць і кірмаш, рэчы амаль несумяшчальныя, як несумяшчальныя, напрыклад, храм і кірмаш. І калі я гляджу, як сёння летні ў кожнай царкве ідзе бойкі гандаль свечкамі ды абразкамі, мне заўсёды згадваецца, як Хрыстос выганяў гандляроў з храму. А як вам удалося сумясціць гандляроў і творцаў? І ці ўдалося?
Ну, гэтак ужо заяўляць, што ўдалося, пэўне не адважуся. Але спробу такую мы зрабілі, і гэтая спроба падае дастаткова ўдалай. А наконт спалучэння творчасці і гандлярства, дык задума была трошкі інакшай, каб у кожным гандляры прачнулася творчасць. А каб, гледзячы на гэтага атворчанага гандляра, усялякі чалавек, што патрапляе ў атмасферу кірмашовай творчасці ці творчага кірмашу, таксама, ну, хаця б задумаўся, што ён ёсць творцам адпачатна, ад самога стварэння. Ну і вось, здаецца, нешта намацалася. Людзі падыходзілі да некаторых з нашых мікракірмашыкаў і спрабавалі выявіць сябе творцамі. Ну, ўжо гандлярамі станецца гэта ці не. Будзе бачна, на мэце ж творчасць, а гандлярства толькі ў дадатак, каб гэтая творчасць займела таксама нейкую форму ўзаемаабмену.
Вось як вы сказалі, івянецкі творчы кірмаш складаўся са шматлікіх міні-кірмашыкаў, на якіх гаспадарылі майстры ў нейкай адной галіне. Якія мастацтвы былі прадстаўлены ў івянцы?
Ну, найперш мы сабралі, паклікалі на гэты творчы кірмаш людзей, якія ўжо стала выяўляюцца ў нейкай галіне творчасці, ў нейкай галіне дэкаратыўна-прыкладнога народнага мастацтва, ну, а таксама і ў тым, чаго нават самі мы не ведалі. Бо заклік быў да ўсіх. Хто што можа, хто што ўмее, паказвайце і будзем глядзець, сузіраць, набываць. Можа што-небудзь, як яно і атрымалася, зусім не ўспрымецца і стане паза нашым, гэтак скажам, кірмашом. І гэтакім чынам на кірмашы творчым, як мы так заявілі і назвалі яго, найперш былі майстры традыцыйных рамёстваў. Гэта і кавалі, і разьбяры па дрэве, і лоза, салома пляцельшчыкі, і ткачы, і вышывальшчыцы. Ёсць на Беларусі такі вельмі адметны каваль Алесь Міхалевіч. Запрасіць і дачакацца яго на гэтым творчым кірмашы было папросту маёй марай. І чалавек прыехаў і працаваў з накавальняй з Менску, ён у Менску жыве, рабіў майстар-класы і прывёз з сабой вучня, маладога чалавека, з якім яны мяняліся ролямі. І вось тут, вакол тае накавальні і таго горну, якія цяпер уже супермадэрнова выглядаюць, мабільныя, іх можна перавозіць. О, колькі збіралася людзей, бо абуджаецца нейкая такая наша адвечная любоў да вагню, нават да такога вось ярага вагню, які спараджае кузня. Альбо у Валожыне жыве чалавек Вітольд Малютка, які добра тчэ. І вось тут жа ён навучаў людзей ткаць на кроснах, міні-кроснах, хаця ў яго стаялі вялікія кросны, іх прывезлі. Але каб гэта было спадручней і хутка засвойвалася метода, то з сабой майстар узяў маленькія мікракросны і тут жа з'яўляўся рушнік на свет.
То вядомыя ў нашай літаратуры і ў гісторыі слуцкія ткачыхі, а то валожынскі ткач.
Ну, кажуць, што ўсё-ткі і слуцкія былі не ткачыхі, а ткачы, а фантазія Багдановіча пераўвасобіла. Вельмі цікавай з'явай аказалася прысутнасць на нашым кірмашы асобнага такога мікрамястэчка аграсядзіб Валожыншчыны. З цягам часу, калі гэтая традыцыя замацуецца і кірмаш будзе штогадовым, то, можа, мы будзем на Лібоцкую ўсю рэгіённую, гэтак скажам, творчую супольнасць збіраць. Дык вось аграсядзібы. Калі я з імі толькі пазнаёмілася з валадарамі, то падавалася, што трэба ўладаваць нешта кшталту конкурсу між іх. На што яны заявілі, што, а не, мы адно другому падмагаем. І гэта вельмі цікавая адметная з'ява. І акрамя таго, што гэтыя людзі маюць свае сядзібы, свае дамы, дзе прымаюць на адпачынак беларусаў і гасцей краіны, амаль кожны з іх яшчэ нечым выяўляецца як мастак, як майстар. Дык вось, да прыкладу, Васіль Русаў з Ракава падаваў ўжо як гандляр, бо як мастак ён збыўся ў сваіх творах, падаваў да попыту шкло. Шкло маляванае, апрацаванае па-мастацку. З матывамі на Лібоцкай пушчы, таго самага Івянца і паданняў пра яго.
Творчы кірмаш адбываўся на сядзібе Пятра Драгунцава. І я прачытаў у сеціве, што паспяховы бізнесмен у гэтым агратурызме Драгунцаў сабраў на сваёй сядзібе больш за 1000 людзей, каб прыцягнуць увагу да свайго агратурызму. Чаму ж сам гаспадар сядзібы на кірмашы не паказаўся?
Пётр Драгунцаў, ці гэтак скажам, напамін пра яго, у нас з'яўляўся на першым цукеркавым фэсце перад купаллем, там жа на сядзібе гэтай, якой валодаў пан Пётр Драгунцаў. І вельмі добра ён там прымаў гасцей. Запрасілі мы яго і сюды, у той ролі, у якой Пётр Драгунцаў, пан, які жыў там да 39-го году.
Дык ён цяпер не жыве, гэты Драгунцаў?
Не жыве. Але з'явіўся чалавек, які захацеў пабыць у ягонай, гэтак скажам, ролі ў ягонай асобе. І на кірмашы ён таксама вёў рэй.
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. І з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай мы гутарым пра творчы кірмаш, які прайшоў на мінулым тыдні ў Івянцы на Меншчыне. Спадарня Антаніна адным з двух арганізатараў творчага кірмашу выступіла кандытарская кампанія «Івком», дзе вы працуеце, якая выпускае смачныя цукеркі. А якія адносіны могуць мець кандытары, цукерашнікі і, скажам, тыя ж самыя кавалі, ганчары і разьбяры па дрэве?
Ну, як мне падаецца, з сярэдзіны стае кандытарская кампанія, у якой я неяк знянацку апынулася і заняла пасаду вядучага спецыяліста па этнаграфіі, здавалася б.
А ўвогуле неяк трохі нязвыкла гучыць, вось кандытарская кампанія і ў ёй і спецыяліст па этнаграфіі.
Так, это абсалютнае дзіва і для мяне, і пакуль што для кампаніі, але так ці інакш, нешта звыш ладуецца так, што нашы бізнэсоўцы, нашы карпарацыі, якія вытвараюць пэўны рэальны уматэрыялізаваны прадукт, усё-ткі паварочваюцца, як тое і мае быць, да культуры, якая вытварае духовы прадукт. І вось гэты ўзаемаабмен ўжо наладжваецца. Першы цукеркавы фэст у весну, які мы збудоўвалі на чыста гістарычным матэрыяле пра івянец, на паданнях пра заснаванне івянца, паказаў, што вось гэтая сулучнасць цукеркі, салодкае рамантычнае свята і павяртанне ў вытокі, ў гісторыю, з кульмы, хто мы такія тут, дастаткова добрая, светлая, заклікальная для людзей вабная. Таму да кірмашу мы ўжо прыйшлі як да нейкага больш камерцыйнага, так скажам, праекту. Івкон на першым цукеркавым фэсце шмат дарыў цукерак. Гэта было дарункавае свята.
А колькі кілаграмаў цукерак спажылі ўдзельнікі цяперашняга кірмашу?
У вазе, пакуль не ведаю, не падлічвалі, але таксама усе майстры паехалі з дарункамі і дзякуй ім за тое, што яны да нас завіталі.
То бок, ваша кампанія, на як бы імкнецца зрабіць жыццё народу больш салодкім.
Там у івянцы ці не кожны другі чалавек заняты ў кандытарскай вытворчасці. Так было ад пачатку, калі недзе ў 55-м годзе спачатку з'явілася арцель Сталіна, якая займалася кансерваваннем, і толькі паступова гэта ператварылася ў кандытарскую фабрыку. Цяпер гэта смачныя і шмат вельмі адметных новых цукерак, акрамя каровкі традыцыйна, якая заўсёды была з івянца па ўсёй Беларусі і далей. Але аказалася, што толькі слодычы вось гэтай, якую можна пасмакаваць, мала каб адчуць сябе на сваёй зямлі вось там разам з супольнасцю. І якраз гэта і ўлавілі кіраўнікі кампаніі «Івкон». Каб чалавеку соладка хораша працавалася і хацелася ісці на працу, яму трэба яшчэ нешта. Вось гэтае нешта мы шукаем, намацваем.
Галоўнае гэта веліч задумы, любіў гаварыць адзін мастак, які маляваў невялікія з памераў карціны. Вось якую звыш задуму, якую звыш мэту ставілі перад сабой арганізатары гэтага кірмашу?
Напэўна, звыш задумай можна назваць памкненне абудзіць у людзях, у ваўсялякім чалавеку, які жыве сабе на зямлі, штодня ходзіць на працу, ладуе гаспадарку, гадуе дзяцей, абудзіць у ім нешта, захаванае вельмі далёка і глыбока, што дасць яму на салоду жыць і прачынацца з радасцю. А такі стан і ёсць творчым станам. Можа, за адзін раз і за адзін дзень кірмашовы нам гэта ўдалося зрабіць, ну, з некалькімі людзьмі, а хацелася б з сотнямі ці, можа, з тысячамі. Сваім часам, можа быць, у івянец будзе пакліканне творчых людзей, якія болей нідзе не маюць пакуль мажлівасці выявіць свае творчыя памкненні і свой творчы патэнцыял. Мы нават сам кірмаш пачалі з пілігрымкі да творчасці. Моладзь, якая адыграла на кірмашы такую ролю абуджальніка творчасці, якая прадстаўляла, гэтак скажам, больш-менш нейкія саслоўі івянецкія, так? Не толькі сучасная івянца, але наогул саслоўі традыцыйныя, гістарычныя на Беларусі. Ішлі там жабракі, багацеі, цыганы і габрэі. Усё гэта ў ролях, гэта тэатралізацыя. Але з нечага трэба пачынаць, каб з тэатралізацыі зрабілася вось гэтая сапраўдная кірмашовая карцінка, якая станецца творчасцю. Дык вось выходзіць, што калі зачапіць вось эту творчую нотку кожным чалавеку, то ён і раскрыецца. І самому камфортна, добра. І людзям мае што аддаць. Да прыкладу, на эпасным кірмашыку, за які я вельмі асцерагалася, хацелася, каб людзі распавялі тое, што яны памятаюць з сям'і, ад дзядоў-бабулек, з паданняў, з нейкіх аповедаў, з нейкіх балад. І была асцярога, што аніхто гэтага не прыадчыніць. Не выйшла, падыходзілі і старыя, маладыя і малыя і апавядалі не толькі пра вянец, а нешта пра далёкае, глыбокае, чаго мы і не чакалі. Асноўны вобраз і сімбаль усіх кірмашоў, як спрадаўна, так і за вялікім княствам літоўскім і далей, быў вобраз мурашніка, які разварушваецца, жыве сваім жыццём.
Вось вы гэтым кірмашом хацелі разварушыць народ. Вось цяпер ідзе палітычная кампанія і палітыкі, збіраючы подпісы, таксама спрабуюць разварушыць народ. Як вы лічыце, наш народ разварушваецца ахвотней у палітычных кампаніях ці на акцыях на кшталт вашай?
Наш народ пакуль замкнёны, зашпілены на ўсе гузічкі, на ўсе гаплічкі, мая хата з краю, маўляў. Але калі зачапіць за жывое праз гэтыя гаплічкі і гузічкі, то народ раскрываецца. І самае дзіўнае, што аналогія тут не выпадковая. Я дзівілася перад кірмашом і цяпер таксама увесь час патрапляю гэтыя асяродкі, дзе збіраюцца подпісы, там нешта кшталту мурашніка, і кожны мурашнік жыве нейкім сваім аўтаномным жыццём па сваіх законах. І тое самае адбывалася на кірмашы. Людзі прыглядаліся і рабілі нейкія свае высновы. Адзінае, што мы не збіралі подпісаў.
Радыё «Свабода» гучыць на вашых хвалях. Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Пра творчы кірмашу і вянцы на Меншчыне, які прайшоў на мінулым тыдні, мы гутарылі з этнакультуролягам Антанінай Хатэнкай. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 20 до 22 Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 49 метраў частоты 6050 і 6105 кГц, а таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц 490 метраў. Заставайцеся са свабодай.